Περνάμε στον επόμενο καλεσμένο μας για σήμερα, που είναι ο κύριος Νίκος Βέτας, Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ. Και αυτό γιατί είχαμε πριν από λίγες μέρες την τριμηνία έκθεση του Οικονομικού Ιδρύματος, στην οποία προβλέπεται λιγότερη ύφεση της ελληνικής οικονομίας σήμερα, και όχι μόνο αυτό, αλλά και ρυθμούς ανάπτυξης 1,5-2%. Καλημέρα, κύριε Βέτα.
Καλημέρα.
Τι ακριβώς προβλέπει η έκθεση την οποία κάνετε?
Κοιτάξτε, προβλέπει δεν είναι ακριβώς η σωστή λέξη, γιατί το πώς θα πάει η οικονομία εξαρτάται λίγο πολύ με το πώς, από το πώς θα την πάμε εμείς.
Ωραία, να βρούμε λοιπόν το ρήμα το σωστό. Πώς θα το πούμε?
Μπορούμε να βρούμε εναλλακτικά σενάρια, ας το πούμε.
Εκτιμήσεις είναι, τι είναι?
Ας πιάσουμε το νήμα έτσι λίγο πιο πριν. Η οικονομία βρέθηκε περίπου με τα δύο πόδια στον γκρεμό το καλοκαίρι του 2015, τον Ιούλιο. Από τότε σταδιακά ανακάμπτει και με πολύ αργό ρυθμό επανέρχεται σε μια κανονικότητα, θα έλεγε κανείς, επί της ουσίας όμως κερδίζοντας χρόνο. Δηλαδή τώρα που μιλάμε, περίπου γυρνάει από το αρνητικό που ήταν το πρώτο μισό του έτους σταδιακά προς το θετικό. Σύμφωνα με τη δικιά μας αριθμητική, αυτό κάνει την οικονομία να κλείσει με μια ύφεση στο σύνολο του έτους η οποία είναι λίγο μεγαλύτερη από αυτήν που είναι το επίσημο σενάριο των θεσμών και της κυβέρνησης.
Μάλιστα. Πέστε δηλαδή, μας και τα νούμερα για να ακούει και ο κόσμος.
Περίπου γύρω στο μισό τα 100 αρνητικός ρυθμός ανάπτυξης του εθνικού προϊόντος.
Μάλιστα.
Τώρα, το εάν είναι 0,τόσο ή 0,παρατόσο έχει πολύ μικρή σημασία. Αυτό το οποίο έχει σημασία...
Η τάση, βασικά η τάση είναι το σημαντικό, έτσι.
Είναι οι προϋποθέσεις για να μπορούμε μέσω πρόθεσμα να αρχίσουμε να τρέχουμε και να δημιουργούμε δουλειές και εισοδήματα με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι διατηρήσιμος.
Μάλιστα.
Και αυτά τα αναλύει η έκθεσή μου, το οποίο είναι διαθέσιμη βέβαια στην ιστοσελίδα μας. Κάτω από ποιες συνθήκες θα μπορούμε του χρόνου να έχουμε έναν σημαντικό ρυθμό ανάπτυξης, αλλά και για περίπου μία πενταετία ή δεκαετία, το οποίο είναι αυτό που χρειάζεται η ελληνική οικονομία, η οποία μίκρινε πάρα πολύ βέβαια από το 2008 και μετά.
Κύριε Βέτα, να σας πω κάτι. Σαν απλός πολίτης που δεν ξέρει οικονομικά, βλέπω αυτά τα οποία εγώ τα...
Όλοι μας πια ξέρουμε, με τον ένα ή με τον άλλο.
Ναι, ενώ εντάξει, με την επαφή που έχουμε μέχρι τώρα. Βλέπω όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία μας λέτε κι εσείς, μου δημιουργείται η αίσθηση ότι κάτι πάει καλύτερα ή κάτι θα πάει ακόμα καλύτερα. Αλλά βλέπω και στην έκθεση την οποία έχετε αναρτήσει εσείς στο διαδίκτυο ότι προβλέπετε συρρήκνωση του ΑΕΠ κατά 0,5%.
Ναι, όταν λέω καλύτερα, το καλύτερο είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Τον Ιούλιο του 2015 ήμασταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Έκτοτε σιγά σιγά ανακάμπτουμε και τώρα γυρνάμε από τα θετικά στα αρνητικά. Μάλιστα. Το σύνολο του έτους μάλλον θα είναι 0,5% αρνητικό.
Τώρα είμαστε, όπως μας είπατε, στη φάση μετάβασης δηλαδή.
Μπράβο.
Να, τώρα στη φάση
περίπου φανταστείτε σε μια θέση ισορροπίας. Εγώ θα έλεγα καλύτερα μια θέση αναμονής. Μάλιστα. Γιατί περιμένουν όλοι να δούνε προς τα πού θα κινηθεί η οικονομική πολιτική.
Μάλιστα.
Δηλαδή, ποια θα είναι τελικά τα χαρακτηριστικά που θα πάρει η φορολογία. Γιατί έτσι όπως έχει πάει το πράγμα είναι πολύ αντιαναπτυξιακά. Το ασφαλιστικό μεν έκανε μια προσαρμογή που ήταν απαραίτητη, γιατί συνολικά δίνουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του εισοδήματός μας σε συντάξεις, σε σχέση με αυτό που δίνουμε για παράδειγμα στη νέα γενιά.
Ναι.
Από την άλλη το ασφαλιστικό σε πολύ μεγάλο βαθμό έγινε φορολογικό.
Ναι.
Δηλαδή υπάρχει πολύ μικρή ανταποδοτικότητα. Άρα και κάποιος που είναι σήμερα 25-30 χρονών πληρώνει πολλά, αλλά με πολύ μικρή προσδοκία ότι θα απολαύσει οτιδήποτε όταν και αν βγει σε σύνταξη. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να διορθωθούν. Επίσης, πάρα πολύ προσεκτικά πρέπει να δει κανείς την ευκαιρία που παρουσιάζει, γιατί είναι ευκαιρία, αλλά μόνο υπό όρους, τι θα γίνει με τη δημόσια περιουσία. Είμαστε χώρα που έχει χαμηλά εισοδήματα, αλλά κατά τα άλλα είμαστε ακόμη μια αρκετά πλούσια χώρα.
Ναι.
Οπότε πρέπει να γίνουν κινήσεις σωστές, χωρίς καθυστερήσεις. Και μετά υπάρχει μια αλληλουχία γεγονότων που όσο θα απομακρύνεται η αβεβαιότητα και αν απομακρύνεται η αβεβαιότητα, γιατί αυτή ακόμη παραμένει.
Ναι.
Και το διαβάζετε ακόμη και στο διεθνή τύπο, υπάρχουν ακόμη ζητήματα που νομίζαμε ότι είχαν κλείσει σε σχέση με την παραμονή στην Ευρωζώνη και ούτω καθεξής.
Υπάρχει αυτό το πρόβλημα ακόμα, λέτε?
Ναι, διότι αυτό το πρόβλημα δεν είναι κάποιο είδους, θα έλεγε κανείς, θρησκευτικής φύσης απόφαση το αν παραμένεις μεσοπρόθεσμα σε μια νομισματική ένωση ή όχι. Είναι εάν τα πραγματικά χαρακτηριστικά της οικονομίας σου όσον αφορά την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του δημόσιου τομέα, ναι, όσον αφορά τη διαφάνεια μεταξύ τους σχέσεις, επιχειρήσεις και δημόσιου τομέα, ναι, όσον αφορά την καινοτομία. Αν τα χαρακτηριστικά της οικονομίας σου απέχουν πάρα πολύ από τα χαρακτηριστικά των οικονομιών των άλλων με τους οποίους μοιράζεστε το νόμισμα, τότε αυτή η σχέση μακροπρόθεσμα δεν βγαίνει.
Αυτή...
Το στίχημα λοιπόν για το ευρώ από την αρχή ήταν και εξακολουθεί να είναι, παρά ότι έχουμε χάσει πολύτιμο χρόνο από το 2010, να αρχίσουμε να μεταμορφωνόμαστε προς το καλύτερο. Αυτό έχει γίνει σε ένα βαθμό, αλλά όχι στον επιθυμητό βαθμό ασφαλώς. Αυτό το οποίο κυρίως έχει γίνει είναι ότι επειδή δεν το καταφέραμε σε αυτό το μέτωπο, αναγκαστήκαμε να μικρύνουμε και γι' αυτό έχουμε φτωχύνει.
Μάλιστα. Τώρα, στην αλληλοχία των γεγονότων που είπατε προηγουμένως, είναι μέσα και το... η ρύθμιση του χρέους, φαντάζομαι, είναι οπωσδήποτε μέσα. Ο αναπτυξιακός νόμος που παρακολουθείτε, δηλαδή, θέλω να πω, και την ελληνική οικονομία και τις κινήσεις που γίνονται στο εξωτερικό, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι?
Ο αναπτυξιακός νόμος χρειάζεται, αλλά αναπόφευκτα είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι, μπορεί να επηρεάσει μόνο σε ένα πολύ μικρό κομμάτι την πραγματική ανάπτυξη.
Yeah.
Κυρίως χρειάζεται ξεκαθάρισμα των σχέσεων που θα έχει ένας επενδυτής με τη χώρα, ο οποίος κυρίως θα έρθει από το εξωτερικό. Οι αποταμιεύσεις όλων μας είναι πια σε πολύ χαμηλό επίπεδο και αυτό που χρειαζόμαστε είναι κάποιος να αποφασίσει ότι θέλει να επενδύσει σε ελληνικά κρατικά ομόλογα, εταιρικά ομόλογα, χρηματιστήριο, και σίγουρα να φέρει και κάποιες επιχειρήσεις εδώ από το εξωτερικό. Δηλαδή, φανταστείτε μια φαρμακευτική, πολυεθνική, ας μας φοβίζει έτσι η λέξη, η οποία θα έρθει εδώ και θα στήσει ένα ερευνητικό εργαστήριο για 1.000-2.000 επιστήμονες, έτσι, για να κάνει κλινικές μελέτες, να έρθει μια εταιρεία λογισμικού. Αυτά χρειάζονται. Όσο δεν τα βλέπουμε αυτά, θα βρισκόμαστε σε αυτή την τάση αναμονής, η οποία διώχνει τους πραγματικούς επενδυτές, διώχνει ακόμη και ανθρώπους που παίρνουν το ανθρώπινο κεφάλαιό τους και πάνε αλλού.
Μάλιστα.
Με ρωτήσατε για το χρέος. Νομίζω με ευθύνη πολλών. Το χρέος έχει γίνει και ένα πολιτικό σύνθημα, βέβαια, από το 2010 ως εδώ.
Ναι.
Έχει υπάρξει μια παρεξήγηση. Η λύση του χρέους δεν μπορεί να είναι υποκατάστατο για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν ώστε η χώρα να, ναι, αποκτήσει, ναι, μια παραγωγικότητα.
Ωστόσο, δηλαδή, αν υπάρξει μια συμφωνία, κύριε Βέτα, επιτρέψτε μου να πω, αν υπάρχει μια συμφωνία στο 15% του ΑΕΠ να δίνεται προς τις υποχρεώσεις του κράτους για την ικανοποίηση του χρέους, είναι μια ανάσα οικονομική, δεν είναι, θα είναι αυτό?
Συμφωνώ απολύτως. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι οι εξωτερικοί παράγοντες του προγράμματος, οι Ευρωπαίοι και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, να διασφαλίσουν ότι για τον ορατό επόμενο ορίζοντα, όσο η Ελλάδα θα προχωράει προς τη σωστή κατεύθυνση, οι δαπάνες αποπληρωμής του χρέους, ας το πούμε έτσι απλά, δεν θα αποτελούν πρόβλημα για τον προϋπολογισμό.
Ναι.
Επί του παρόντος δεν αποτελούν για τα επόμενα λίγα χρόνια.
Μέχρι το 2022, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, ναι, ακριβώς. Αλλά δεν υπάρχει καμία διασφάλιση ότι στον ορίζοντα μετά από 15-20 χρόνια δεν θα έχουν ανέβει τα επιτόκια αυτού του χρέους. Και αν ανέβουν τα επιτόκια, τότε το βάρος μπορεί να γίνει δυσβάσταχτο.
Ναι, είναι όμως η διαπραγμάτευση, δεν είναι ένα σταθερό επιτόκιο μέσα από αυτό, ή δεν θα το πάρουμε αυτό? Τελείως.
Θα μπορούσε να είναι είτε ένα σταθερό επιτόκιο, είτε κάτι το οποίο να βάζει ένα όριο στις δαπάνες του προϋπολογισμού,
ναι,
με κάποιο τρόπο να μοιράζονται και οι ξένοι το βάρος. Αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτά είναι και χρήματα που τα χρωστάμε σε άλλους που έχουν και αυτοί τα προβλήματά τους.
Ναι.
Για παράδειγμα, στους Ισπανούς. Δεν είναι τόσο εύκολο να πας και να τους πεις ότι ξέρεις, τα επιτόκια θα τρέχουν στο μέλλον ίσως, ξέρω εγώ, με,
ναι,
4%, αλλά εγώ τους πληρώνω ένα.
Σωστά.
Άρα είναι μια σύνθετη διαπραγμάτευση.
Εσείς και... δηλαδή εντοπίζετε περισσότερο το πρόβλημα στο επιχειρηματικό περιβάλλον και στον κοινό παρανομαστή που λέμε όλοι, επενδύσεις, επιχειρήσεις.
Δεν χρειαζόμαστε την ανάπτυξη.
Βεβαίως, δεν το λέω, δηλαδή, με τρόπο που είναι.
Όχι, απλώς.
Απλά καταλήγουμε με όποιον συζητάμε σχετικά με τα θέματα οικονομίας. Η πρώτη λύση η οποία μας προτείνουν είναι αυτό. Δηλαδή, πρέπει να έρθουν επενδύσεις στη χώρα. Για να
σίγουρα. Όμως, κοιτάξτε, αυτό είναι. Διότι το εθνικό εισόδημα είναι μια απλή αριθμητική. Είναι κατανάλωση συν επενδύσεις συν εξαγωγές μείον εισαγωγές.
Μάλιστα.
Για να υπάρξει πολύ μεγάλος ρυθμός αύξησης κατανάλωσης, αυτό ούτε εφικτό είναι και θα έλεγα και ούτε επιθυμητό. Χρειάζεται να δημιουργήσουμε τις βάσεις ώστε να ανεβαίνει η κατανάλωση στα επόμενα χρόνια. Και αυτό στην απλή οικονομική γλώσσα σημαίνει επενδύσεις. Αλλά για να έρθουν οι επενδύσεις, υπάρχουν πάρα πολλά διαθέσιμα κεφάλαια διεθνώς, υπάρχουν κεφάλαια τα οποία ψάχνουν με το κερί μια χώρα όπου να βρούνε κάποια απόδοση. Στις χώρες οι οποίες είναι χαμηλότερου ρίσκου, οι αποδόσεις είναι πια αρνητικές. Οπότε, εάν δημιουργούσαμε ένα αφήγημα το οποίο θα είχε αρχή, μέση και τέλος όσον αφορά την οικονομική πολιτική και βγάζαμε από το τραπέζι τελείως την αβεβαιότητα, δηλαδή ότι κάθε τόσο, ξέρετε, το πρόγραμμα δεν βγαίνει. Ξέρετε, το κάνουμε αυτό διότι μας πιέζει κάποιος άλλος. Εγώ βλέπω κάτω από αυτές τις συνθήκες ένα πολύ θετικό μέλλον για την οικονομία της Ελλάδας. Αλλά μόνο κάτω από αυτές τις συνθήκες. Κανείς δεν θα έρθει, κανείς δεν μπαίνει, ας το πούμε, σε μια οικογένεια όταν βλέπει να κάτσει στο τραπέζι έτσι, μαζί τους, όταν βλέπει ότι μαλώνουν συνεχώς, ότι δεν ξέρει κανείς τι θα γίνει την άλλη μέρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύ χαμηλό επίπεδο στη συνένεση που έχουμε και εξακολουθούμε να ευνοούμε κατά μία έννοια τους ίδιους και τους ίδιους.
Ναι. Έτσι. Και υπάρχουν και φωνές για εκλογές, οι οποίες, όπως λέτε και εσείς, κάθε άλλο παρά επιβαρύνουν την όλη κατάσταση.
Κοιτάξτε, αυτά τα πράγματα πάνε μαζί. Χρειάζεται θεσμική σταθερότητα και ταυτόχρονα χρειάζεται συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων προς αυτή την κατεύθυνση της ανάπτυξης, ώστε να βγει και η, ας το πούμε, κατά τα άλλα τεχνοκρατική εξίσωση, που δεν είναι τεχνοκρατική, έτσι, είναι θέσεις εργασίας.
Ναι, είναι πλέον με όρους πραγματικότητας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βέτα.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας.